kuulette saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulijat.
Shalom, head raadiokuulajad. Täna on meie stuudiokülaliseks Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peter Võsu, kes on ka Iisraeli reiside korraldaja. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja meil täna teemaks aktuaalset Iisraelis seisuga aprillikuu aastal 2024. Ja Peter, sinu hääl kõlas ka otse Iisraeli maalt, kus sa andsid värsket raportit, kuidas te kuue palveränduriga pühale maale olite jõudnud läbi pommirahe ja Iraani rakettide saju.
Ja tere ka minu poolt. Ja tõepoolest olen üsna äsja tulnud Iisraelist ja tõepoolest sinna reis ei olnudki väga lihtne, sellepärast, et Iraan just sel ajal, kui meie siit välja sõitsime, otsustas rünnata nii droonide kui rakettidega Iisraeli ja me olime poole tee peal, nii et meil oli kahe ümberistumisega lend ja olime teises paigas, olime Viinis, kui tuli teade, et meie lend on edasi lükatud, põhjust ei öeldud, aga siis muidugi juba jõudsid uudised meieni, et just kiiremad raketid olid juba mõnigi juba kuskilt maha võetud raketitõrjesüsteemiga ja droonid, mis pidid seda 1500 kilomeetrit Iraani ja Iisraeli vahel läbima umbes 8-9 tundi, need olid välja lastud ja teel. Et nii kummaline tunne oli nagu kuulda seda, et sõda rullub sinu eest lahti meedia vahendusel, et keegi juba kuskil filmib, kuskil on droonid välja lastud ja nad reisivad õhus sihtmärgi pihta ja siis tekib küsimus, et kas keegi suudab nad õhust maha võtta või nad kuskil maanduvad ja kahjustavad ja purustavad. Nii et see oli siis meie selline kogemus, aga lennufirma Lufthansa pani meil kenasti Viinis hotelli ja ütles, et lükkavad edasi hommikuks ja hommikul teatati, et meie lend on tühistatud. Ja siis oli juba edasi järgmine uudis, et me saame uued lennud, siis tähendab, et see rakettide hulk ja kõik need lõhkekehad olid õhust maha võetud, midagi puudutas ka Iisraeli maad, aga sellest võib-olla siis ka natuke edaspidi. Aga igal juhul me saime siis aga mitte oma läbimõeldud või oma plaanitud teed pidi Viinist otse, sest ikkagi Austrian Air ei lennanud ja meid viidi Austrian Airiga hoopis Bukaresti ja sealt LAL Iisraeli lennufirma, kes hakkas esimesena lendama, nii et meid pandi siis esimeste võimaluste peale. Teise öö olime veel Viinis ja siis saime edasi juba järgmine päev Iisraeli. Hea meel oli sellest, et ei pidanud tagasi tulema koju, sest meil kõigil olid plaanid tehtud ja mõnelgi oli puhkus võetud ja nii edasi, et tegelikult see oli ikka tore, et jõudsime kohale küll väikse viibimisega ja ei saanud 100%, aga no võib öelda küll, et 90% plaanitud sihtmärkides saime näha. Aga igal juhul hästi tore oli küll viibida Iisraelis ja seal tuli üsna mitme tahulisi selliseid repliike, näiteks Bukarestis küsis mingisugune turvaülem, kes meie kotte väga hoolega läbi otsis, küsis, et miks te otsustate sõja ajal sõita Iisraeli. Me tahtsime küll head nalja teha öelda, et ausõna meie ei plaaninud seda sõda ja meil ei olnud võimalus ka kindralile helistada öelda, et me oleme teel, et ärge nüüd pommitage, aga muidugi halvad naljad oleks võibolla mõjunud nii, et meid oleks taga ei saadetud, et me olime alandlik ja ütlesime lihtsalt, et me ei teadnud, et sõda hakkab. No nii see elu. Aga Iisraeli selle vastupidiselt öeldi, et fantastiline, et te olete tulnud meid külastama ajal, mil enamus turiste ei julge seda teha. Ja me ütlesime, et oleme kogenud ja armastame Iisraeli ja ikka tuleme, kui vähegi lennud toimivad. Ja muidugi see tähendas kõike seda ümberkorraldust ja nii nagu ikka, et kui sul on plaanis ühel ajal minna ja lähed teisel ajal, siis tuleb rendiauto ümberkantida, majutused ümberkantida, et ma sain Viinis olla siis kõvasti tööd teha, aga kõik toimis ja tõepoolest siis nautisime ja võtsime maksimumiga Iisraelist. Aga nüüd nii kui me ära tulime, siis hakkasid Iisraelis pühad ja Paasa püha on siis Iisraeli kevadpühade selline esimene ja kõige suurem pühade, no nädal, 8 päeva tegelikult isegi, aga sellele järgnevad siis ka teised pühad veel, et see on näiteks Iisraeli parlament Knesset läheb ligi kuuks ajaks puhkusele. Ja see on ka muidugi oma, et nii et Iisraelis ongi kaks sellist suurt pühade perioodi, üks on kevadpühad, teine on sügispühad. Ja Paasa püha algas 22. aprillil ja kestis kuni 30. aprilli päikse loojanguni. Nii et see on siis selline tore pühade periood. Nendel siis esimene pühade päev on 100% vaba kõigist tööst ja keegi väga ei liigu ka autoga. Ja ka viimane päev, aga üle nädalal siis mõningad inimesed, siis kellel on väga vaja, teevad tööd, aga kus siis tööandja saab lubada vaba nädala, siis seda ka teeb ja antakse. Ja muidugi, mis siis on Paasa püha? Me teame piiblist, et Paasa püha peavad juudid, kes on vana testamenti lugenud, siis teavad muidugi üksi pulki nendest asjadest. Ja ka uues testamentis on paasapühast väga palju juttu ja Jeesus pidas paasapüha ja ka oma kannatus nädala ajal Jeesus ju sõi paasat koos oma jüngritega, siis kui teame, oleme tõenäoliselt kuulnud, kuidas Juudas just sealt lahkus, et ta ära anda, enne kui nad Getsemani aeda läksid koos jüngritega. Nii et paasapüha on tuntud püha ja paasapüha peavad ka kõik juudi kogukonnad ja paasade puhul tehakse veel väga eriline paasa söömaaeg, Pesach Seder, siis on see hebrea keeles ja see tähendab seda, et selles söömaaja juures tuletatakse meelde seda, millest see lugu räägib, kuidas Iisraeli rahvas lahkus Egiptusest, kuidas surma ingel, kes tappis egiptlaste esmasündinud, läks mööda nende majadest, kus olid verega piserdatud ukse piidad ja siis selliselt siis ja nad pidid sööma kiiruga, pidid sööma küpsetatud liha, see oli siis lammas ja tänapäeval siis süüakse lammast kitse või veist ja seal pidi olema selline kiiresti küpsetatud leib, mis siis ei ole haputaignas tehtud. Need haputaigen ei tohi olla ja need juhised on siis võetud kõik kasutusele ka tänapäeval, et kõik, mis on kodus, peab olema ilma haputaignata. Ja tegelikult tänapäeval siis usklikud juudid, ortodoksed juudid, nad ei tohi isegi omada haputaigna toodet kodus. Ja kes on siis mingid firmaomanikud või siis ka kellel on võib-olla mingisugune toiduainet tööstus, siis tal ei tohi ka seal olla mingit haputaigent ja ka kauplustes ei tohi olla. Kui olime just Iisraelis ja me olime nii vahetult enne paasapüha Iisraelis, et seal tehti just seda haputaignast puhastust ja sellega huvitav. Hotelli söögisaal oli suletud, meid viidi ajutise saali ja siis kaks päeva ei saanud seal olla ja siis kui olime viimane päev just selles hotellis, siis seal oli juba hapnemata leib, ühesõnaga see krõbe koorik leib või krõbe leib, mis on siis tehtud nagu selline küpsise moodi. Nii et ja muidugi, kui juudi kogukonnad paasapüha peavad, siis räägitakse see lugu, kuidas rahvas kiirustades lahkus Egiptusest ja kuidas Jumal nad ime läbi viis läbi kõrbe ja viis tõotatud maale Kaanani maale. Ja muidugi kõik muud toiduained, siis seal sellised maitsetaimed ja kõik need rõhutavad täpselt seda sama asja. Seal teatud sümbolitena on need toiduained siis taldrikutel ja neid üksteise järgi võetakse ja nende juures tehakse erinevad palved ja palvused. Olen ise Eesti juudi kogukonna juures olnud ka ühe korra paasa õhtu sööma ajal ja see oli minu mäletamist pidi kuskil 3-4 tundi kestis see kogu see tseremoonia, et väga ilus, väga pidulik ja see on tõesti midagi sellist, mis meenutab kõigile seda, mis moodi Jumal nende rahvaga on talitanud ja tegelikult piiblisse on ka kirjutatud Jumal andis korraldus ära teha, et keegi ei unustaks Jumalat, kes on nende rahva selliselt välja toonud. Ja ma usun, et see on ka üks põhjus, miks see rahvas on tänasel päeval veel olemas, et nad on pidevalt pidanud nii sabatit kui neid pühi, kus nad meenutavad seda, mis Jumal on nende rahva juures teinud. Et see paasa püha on väga oluline nende rahva jaoks ja loomulikult meie kristlastena teame, et ka meie jaoks on see väga oluline püha, sest me teame, et see ohvriloom tegelikult meenutas küll patte ja kattis patud, aga ta ei lunastanud pattudest, aga see oli ka eeltähenduseks Messiast, kes pidi tulema ja lunastama meie patud ja kes pidi meie eest surema. Et see Paasa tal siis, kes tapeti, oli siis eeltähendus ja sümbol sellest, et lunastus ei toimu ilma verd valamata ja meie eest on oma vere valanud Messias. Nii et see on nüüd see Paasa püha lugu ja seda Iisraelis siis peetakse väga olulisena. Ja nüüd Iisraelis on veel üks huvitav toiming, mis tehakse väga eriliselt Paasa püha ajal. See on nutumüüri väljakule kogunevad suured massid, tuhanded inimesed ja seal peetakse preesterlikku õnnistust. Ja see preesterlik õnnistus on siis kaks korda aastas. See on kevadel Paasa pühade ajal ja sügisel lehtmajade püha ajal. Ja seda on tehakse siis üks päev, kus see toimub, kõik pearabid on seal väljas seda toimetamas läbi viimas üsna palju prominente ja tuntud inimesi. Jeruusalema linnapea on alati seal, aga siis nüüd möödun sügisel siis väga erandlikult tehti seda kaks päeva järjest, sest rahvas lihtsalt ei mahtunud ära ühel päeval ja teisel päeval korrati lihtsalt rahva nõudel ja vaimulikud juhid otsustasid täiesti eksprompt, et teeme siis teise veel. Nii et see on muidugi. Tänasel aastal oli preesterliku õnnistuse ajal väga erilised palved rindel olnud sõdurite eest, pantvangide eest ja kõigi eest, kes kuidagi on seotud selle kaasa probleemiga, et seda lahendada ja kes on kannatanud, kes on hammasratasse vahel jäänud, kellel on sellega seoses kaotatud lähedased ja kõik need muud. Et see on nüüd olnud paasapühade selline tänavuse aasta erakordne olukord ja muidugi kuna pantvangi ei ole kõiki tagasi saadud, siis see kestab ja Iisraeli rahvas kogu rahvana tegelikult mäletab ja seisab kõige rohkem just nende eest, keda nad veel ootavad koju, need 100 plus pantvangi, kellest tõenäoliselt mõnedki on juba igaviku teed läinud, aga oodatakse tagasi ja kui inimest ei saada elavana, siis oodatakse seda surnukeha tagasi, et teda saaks mälestada. Ja muidugi nüüd kohe on tulemas veel järgmised pühad, Paasa pühade järgi, nagu ma nimetasin, et see on pikem pühade periood, siin tuleb Yom HaShoah ehk mis on siis holokausti mälestuspäev, tuleb 6. mail ja siis tuleb mälestuspäev ja iseseisvuspäev tulevad 13. ja 14. mail ja need on kaks sellist püha, mis on otsakuti üksteisega täiesti koos otsipidi, ehk siis kui mälestuspäev on selline väga mõtlik ja tõsine ja mõeldakse nende üle, kes on Iisraeli sõdades hukkunud, mälestatakse neid ja kus on pidulikus, aga puudub selline sära ja siis iseseisvuspäev on täiesti vastupidine, mis on sära, mis on rahva pidu ja see on huvitav, me oleme ise olnud ju ka ühel sellisel ajal Iisraelis, kus mälestuspäev lõppes ja mälestuspäeval teadupoolest siis tehakse ka leina seisakud, kus siis ka kõik autod jäävad seisma ja see on tõepoolest selline erakordne juhus ka näha, kui sa oled ise autoga teel ja kõik peatuvad hetkeks, peatuvad minutiks ja mälestavad on palves ja siis kui tuleb iseseisvuspäev, siis rahvas voolab välja Jeruusalemma kesklinnas. See täitub inimestest ja rahvusvärve on seal ümber ringi ja müüakse igasuguseid rahvusvärvides meeneid, lippe ja kõike muud, mis on rahvuslik ja muusikud on igal tänava nurgal ja igal laval. Ja need kaks püha, mis on täiesti erineva tonaalsusega, need on siis Iisraelis ka sellised toredalt tähistatavad ja eks ta loob sellise rahvusliku ühtsuse ja kõik seda, mida üks rahvas vajab, et need ei ole ainult eliidi jaoks, nad ei ole ainult mingite gruppide jaoks, vaid see on kõik üldrahvalik ja nii on vaja nii mälestust, nende mälestust, kes on oma elud jätnud selleks, et riik saaks eksisteerida, aga on vaja ka tähistada seda, et rahvas võib olla edukas ja on iseseisev ja on suutnud säilitada oma iseseisvuse ja see on ka suur Jumala ime Iisraeli juures.
Yeah.
kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate külaline Peeter Võsu, just äsja naasnud Pühaltmaalt, on meil stuudiokülaliseks ja teemaks aktuaalset Iisraelis seisuga aprillikuu aastal 2024.
Ja tõepoolest nüüd aprillis sai siis pool aastat ka Iisraelis sõja algusest mööda ja sõja alguse juures ju me ise olime kohal ja viibisime ka nädalaega sõja esimesi päevi just Jeruusalemas, Jeruusalema kesklinnas hotellis ja saime nagu otseselt tunda ka seda emotsiooni, seda meeleolu ja kuulda neid kõvasid kõmakaid, mis lajatasid selle linna pihta ja mis võeti ikkagi kesklinnast kõik maha, aga äärelinnas ikkagi oli kuulda, et mõnigi lõhke seade oli ka seal kahju tekitanud. Aga igal juhul nüüd siis on pool aastat möödas ja Iisrael ikkagi veel tegeleb sellega, ei ole toime tulnud päriselt, veel on ka osa Hamasi rühmitusi on hambuni relvis ja kes ei anna alla ja on pantvange, keda veel Iisrael ei ole tagasi saanud. Ja siin mitmed räägivad juba, et Iisrael annab liiga kõvasti vastu ja ületab igasuguseid normaalseid piire ja kõik see, mis nüüd räägitakse meediasõjas, see kipub lämmatama seda päris olukorda ja enam nagu inimesed ei taju, et tegelikult Hamas tegi ju täiesti midagi tavatut, kõige koletuslikuma rünnaku, kus rünnati siviilisikuid, kus väga räigelt tapeti, hävitati, vägistati, tükeldati ja see, mis seal tehti ja see, mis on ka Gaza ümbrus olevates kibutsites tänasel päeval näha ja mis on selle tunnistajaks, mis on seal toimunud, see on midagi nii koletuslikku, et siin tekib küsimus, et kuidas keegi saab Hamasi poolt olla selles diskussioonis, mis nüüd on vallandunud pärast seda sõda. Aga Iisrael peab ikka jälle ennast kaitsma. Ja muidugi siin kogu see meedia sõda nii öelda on täiesti erandlik, sest tundub, et Araabia maailm ei ole võtnud, ma mõtlen just suuremat osa sellest, ei ole võtnud õppust, ei ole teadvustanud, et rahvusvaheline üldsus ei peaks tolereerima üldse midagi sellist, aga on võetud nagu positsioon rahvuslikul pinnal, on asutud kaitsma terroristliku organisatsiooni, ei ole ju küsimus siin, kas Lääne maailm ja Araabia maailm peaksid oma vahel rahumeelselt läbi saama, loomulikult peaks, aga see rünnak ei tulnud ju rahumeelsete organisatsioonide või riikide poolt, see tuli terroristlik organisatsiooni Hamas poolt ja siin peaks olema täiesti ühene seisukoht, neid ei saa jätta enam kaasat valitsema ja nii nagu Iisraeli seisukoht on, Iisrael peab vabanema terroristidest enda kõrval, et inimesed ei peaks kunagi enam kartma taolisi rünnakuid ja sellele tuleb ükskord lõpp teha. Ja see on nüüd veel pooleli ja siin nüüd vahe kokkuvõtted natuke, et mis siis on need numbrites ja siin osa numbreid on siis nüüd antud Iisraeli poolt, muidugi me ei saa rääkida numbritest, mis on antud Gaza poolt, sest Gazat valitsev Hamas teadupoolest ei ole usaldusväärne ja kui räägitakse 30 ja 33 tuhandest hukkunud nii öelda naisest, lapsest ja siviilisikust, siis neid numbreid ei saa võtta adekvaatselt, sest need on terroristi poolt esitatud. Kui keegi räägib, et Gaza terviseministeerium on saatnud välja mingisugused teate, siis võtame seda ikka nii nagu see päriselt on. See on terroristliku organisatsiooni Hamas, üks valitsusgrupp, kes saadab välja teate ja sealt ei saagi midagi adekvaatselt oodata, vaid seda tulebki võtta skeptiliselt, seda tuleb võtta kui midagi sellist, mis on kontrollimatu ja faktina seda kindlasti võtta ei saa. Aga nüüd siis nii palju kui Iisraeli poolt on tulnud, tuletan veel siin kohal meelde, et esimestel rünnakupäevadel hukkus Gaza ümbruses olevates kibutsites ja piirkondades, paikades, külades 1200 inimest, 250 võeti pantvangi ja tuhandid said haavata, kes rohkem, kes vähem ja kes on võib-olla ka haiglas lõpuks surnud oma haavadesse, kes ei ole üle elanud, neid võib ka üsna palju olla. Aga nüüd 6 kuud kestnud sõda, nüüd Iisraeli armee seisukohast 604 sõdurit on surnud ja seda siis nii Gaasast kui ka üle põhjapiiri tulnud lõhkekehadest. 3193 on haavatuid, vaenlane on tulistanud Iisraeli 12200 raketti, millest Gaasast on tulnud 9100 ja 3100 üle põhjapiiri. Ja muide siin märkusena ka, et seda, et põhjapiir on nii ärev, seda enamasti meie uudised ei puuduta. Ja seda väga vähe üldse käsitletakse, et põhjapiiri taga on veel ohtlikum vaenlane kui Gaasas Hamas, nimelt Hezbollah, kellel on võitlejaid umbes 50 kuni 100 000 hinnanguliselt ja rakett relvi palju rohkem kui oli Gaasas ja nüüd tuli ka teade, et neil on ka tunneleid ja seda maa-alust linna veel hoopis rohkem kui oli Gaasas tehtud. Et see on omaette oht Iisraelis veel tänasel päeval, aga nüüd võitlus käib ikkagi enamasti Gaasa vahel ja nüüd Iisraelis on ikka veel üsna palju rahvast ka sisepaguluses, kui need lahingud käisid oma kõrgpunktis, siis oli umbes 250 000 Iisraeli kodaniku pidid põgenema nii Gaasa ümbrusest kui põhjapiiri äärest umbes 10 kilomeetrit siis evakueeriti neid ja üsna palju neist läks hotellidesse. Ka eilat Iisraeli lõunapoolseim kuurort selle elanikkond peaaegu et 2-kordistus. Seal on kuskil 50-60 tuhande elaniku vahel see elanikkond ja umbes teist sama palju tuli siis neid, kes sõjajalust evakueeriti. Üsna palju läks ka Suurnumere äärsetes hotellidesse ja eriti see oli hotellidele ka muidugi võimalus, kuna turist ei saanud ligi, lennud ei toiminud, siin möödunud aasta lõpupäevil hakkasid uuesti nüüd jaanuarist käima, et turiste on nüüd juba saabunud Iisraeli, aga loomulikult mitte nendes numbrites, mis oli varasemalt, sest paljud ikkagi kardavad, et võib-olla, et sõda lahvatab jälle uue hooga. Ja nüüd siis jah, need sisepagulased, aga nüüdseks on öeldakse, et umbes 40% on veel kuskil ennast varjamas, kes ei ole tagasi pöördunud oma kodudesse. No mõnel Gaasa piirjärjest tõenäoliselt ei olegi kodu, kuhu minna tagasi, kui seal oli selline häving käis üle, et see vajab ka teatud mõttes kohendamist, see vajab uuesti üles ehitamist, mõni siis nullist, mõni võib-olla vajab remonti, aga igal juhul neid sisepagulasi veel on. Üsna palju oli ka kooliõpilasi, aga siin nüüd märtsis, aprillis siis tõepoolest alustasid Gaasa ümber ka koolid tegevust ja hakkas nagu selline tavaelu taastuma, kuigi nagu sai öeldud, et umbes 40% veel elanikkonnast polnud veel kohali jõudnud, aga neid tuleb vähe haaval ja eks see olukord loodetavasti siis taastub. Nüüd Iisraeli kaitsejõud on rünnanud Gaasas 32000 sihtmärki ja 4700 sihtmärki Liibanonis, kus siis Hezbollah on Iisraeli pommitanud ja siis tavaliselt siis igale rünnakule sealtpoolt läheb Iisraeli poolt vastu rünnak ja nad on hävitanud 12000 terroristi hinnanguliselt, need numbrid ei ole veel täpsed, eks need täpsustavad ajapikku. Ja nendest siis 1000, kes tulid Iisraeli üle piiri ründama 3000 terroristist, kes tulid siis 1000, oli siis ka nende hulgas, kellest sai Iisrael jagu ja kelle Iisrael hävitas. Ja Hezbollah võitlejaid on Iisrael tänaseks hävitanud 330, kellest 30 on komandörid. Et need on siis sellised hinnangulised numbrid, mis tõenäoliselt täpsustuvad, aga nüüd nendest Gaasa elanikest, kes on inimkilbina olnud terroristide kaitseks ees või täpsemalt siis, kelle selja taha on pugenud terroristid, et tulistada rakette välja. Nende arv ei ole täpsustatud ja keegi ei tea täpselt nende numbrid, need on Hamasi antud numbrid kõik, mis rahvusvahelises meedias kõlavad ja neid ei saa võtta faktidena, vaid need on mingisugune hinnang. Iisrael ise arvab, et kui 12 000 terroristi on hukkunud nendes lahingutes, siis umbes teist sama palju või kuni kaks korda rohkem on siviilisikuid hukkunud, neid võib olla kuskil võib-olla seal alates siis 12 ja 20 000 vahel on siis siviilisikuid saanud hukka ka nende terroristide kõrval, aga muidugi see on kahju, kui keegi hukkub siviilelanikest, aga muidugi midagi ei ole teha, kui nad on otse laskeseadmete kõrval ja Iisrael ei saa jätta oma kodanike ohtu jättes terroristile laskeseadmed ja kogu selle relvastuse ja varustuse alles ja terroristid ellu, siis see tähendaks ikkagi ohtu juba Iisraeli kodanikele ja kui terrorist on otsustanud rünnata, siis nad peavad ka tagajärgedega arvestama, et siin kohal ütleksin küll kõigile meie kuulajatele, et Iisrael ei ole kunagi sihtinud siviilisikuid, et neid surmata, nii nagu teeb terrorist, kes on otseselt siviilelanikkonna vastu asunudki võitlema, kelle kõik raketid on lastud siviilasunduste pihta ja linnade pihta, Jeruusalemma pihta, Tel Avivi pihta, et Iisraeli kaitsejõud ründavad ikkagi otseselt ainult terroristi, ja eesmärk on nendest lahti saada ja eesmärk on, et juurida välja terrorism Iisraeli küljal, mis ohustab jätkuvalt Iisraeli kodanike. Et siin on nagu kaks täiesti erinevat suhtumist ja kui keegi paneb nende vahel võrdusmärki ja räägib, et tuleks ikka kuidagi nagu võrdselt kohelda ja sama väärselt siis vastu anda, kui teine annab, no terrorismi vastu võitlus nii ei käi. Et siin on väga selge, et üks sihibki sinu siviilisikuid ja teine üritab saada terrorismist lahti ja siin me peaksime väga selgelt moraalse seisukoha võtma ja toetama Iisraeli ja sellega me toetame ka oma riigis ja ka kogu lääne ühiskonnas seda, et terrorism ei tõstaks pead, teame ju, et juba ongi Euroopas suhteliselt ohtlik olla. Isegi Rootsis on, mis oli viimased 300 aastat maailma kõige turvalisem riik, on juba ebaturvaline ja ka politseinikud juba kardavad üksinda välja minna. Et ja see islamiterrorism on nüüd üks selline ilming, mis tõstab pead üle kogu maailma ja kui me Iisraeli sellest hukka mõistame, et nad selle vastu võitlevad, siis tegelikult me ise jääme ka lõpuks kaotajateks, et loodame, annaks Jumal, et Eestimaal midagi sellist ei juhtuks. Nüüd terrorismi toetajate hulgas on esikohal Iraan, muidugi on ka teisi Araabia riike, Iraan nimelt ei ole Araabia riik, see on Persia ja nüüd esmakordselt kogu selle võitluse jooksul siis ka Iraan ründas otse Iisraeli, nagu sai siin saate algusosa juures juba nimetatud, lasti ligi 350 lõhkekeha, mille hulgas olid siis nii ballistilised kui kruis, missailid või siis raketid ja droonid ja need võeti enamasti kõik maha. Nüüd mingisuguse löögi sai pihta üks Iisraeli õhuväebaas Negevis, kus sai vigastada natukene mingi hoone, natuke mingi lennuki tõusu laskumisrada ja mingisugust varustust natukene sai ka viga, aga see oli suhteliselt marginaalne vigastus, et Iisrael põhimõtteliselt pääses vigastustest. Nüüd mingi raketi tükkidega sai viga üks 7-aastane peduini tüdruk ja sellest on väga kahju, teadupoolest ta oma vigastustesse ka suri ja kuigi paljud võivad öelda, et no et see on ju ainult üks inimene, aga Iisraeli jaoks on ka üks inimene, üks surnu liiga palju, nii et Iisrael leinab seda tüdrukut ja vaatamata sellele, et ta ei olnud ka isegi juudi rahvusest, araablane, peduiin, aga inimene on inimene ja inimese hukkumisest on kindlasti kahju ja üks surnu on ka üks liiga palju surnud. Aga kogu Iisraeli meeleolu, olles ise seal pärast seda sõda, nad kõik imetlesid, kuidas Jumal on hoidnud Iisraeli selle Iraani rünnaku eest. Et see oli nagu selline, kõigi suust tuli selline tänu Jumalale, kiitus Jumalale selle eest, et nii tohutu raketi, tohutu lõhkeaine rünnaku puhul, mille kaitseks tulistati välja raketitõrjesüsteeme, mis hinnanguliselt ületasid miljardi dollari piiri. Ja kogu see varustus, mis sinna oleks tulnud, see oli meeletu. Sain ka ise ühe pildi telefoni, üks ballistiline rakett, mis oli alla tulnud ja mis ei lõhkenud surnu mere ääres. Selle läbimõõt oli umbes 1,5 meetrit ja kuskil hinnanguliselt umbes 10 meetri pikkune selline tohutu vägev lõhkeaine täis rakett ja millegi pärast see ei lõhkenud, see oleks kraatri jätnud, väga tõsise kraatri. Ja seal inimene oli kõrval, et näidata lihtsalt nagu neid mõõtmeid ja aru saada, millega on tegemist. Et igal juhul see oli väga muljet avaldav. Ja muidugi, et Iisraeli kannatused ja purustused olid niivõrd marginaalsed, et siin võib küll ainult tänu öelda Jumalale ka kõigi poolt, kes meie juures palveid tegid nende asjade eest. Nimelt Iisraeli valitsus kutsus ka enne seda ka kõiki rahvaid palvetama ja siin on tõesti palve vastust näha. Ja nüüd oli Iisraelil oli küsimus, et kas ja kuidas vastata sellisele löögile. Nüüd rahvusvaheline üldsus ütles, et teie vigastused olid nii väiksed, et siin võiks jätta vastamata. No Iisrael siiski leidis, et vastuseta jätta ei oleks korrektne. Ja siis otsustati teha selline vastus, mis saadab sõnumi, aga ei ole selline tohutu purustav vastus. Ja Iisrael andis siis raketilöögi, ja nii rakettide kui droonidega siis õhulöögi Iraanile 19. aprillil, mis vigastas S-300 radarsüsteemi ja raketitõrjesüsteemi Iraanis, mis oli otseselt Iraani Isfahani õhuväebaasi kõrval, mis kaitses tuumarajatist. Et siis ühesõnaga Iisrael ei annud lööki tuumarajatise pihta, vaid andis sellisele tõrje seadmetele tuumarajatise kõrval andis selle õhulöögi, mis purustas üsna korralikult neid seadmeid, neid häire seadmeid ja neid õhutõrje seadmeid, aga ta jättis nagu selle põhilise objekti siis kõrvale, aga et ühesõnaga, et saata siis sõnum, et me oleme suutelised mööda minema teie seadmetest, teie radaritest, mis kontrollivad, kas sisse tulev rakett on tulemas ja teie õhutõrjesüsteemid ei käivitu, kui me teid pommitame, et olge ettevaatlikud, kui te meile tahate liiga teha, siis te teate, millega me oleme suutelitele vastama ja see sõnum tõenäoliselt läks ka kohale. Ja muidugi Iisrael selle vastu tahtis ka Ameerikalt saada nagu sellist aksepti, et lõpetada kaasas ka Hamasi võitlus. No siin on erinevad andmed, annavad natukene erinevaid vastuseid sellele ja isegi vasturääkivaid meedia postitusi on tulnud, nii et tõde veel praegusel hetkel me väga hästi ei tea, aga Iisrael ütleb, et vaatamata Ameerika seisukohast Iisrael ei saa jätta Hamassi igal juhul tegutsema kaasas, et Hamassiga on neil nüüd teine lugu ja nende võitlusvõime peab Iisrael igal juhul ära lõpetama ja Iisrael väärib seda, et tuua ka oma pantvangid koju ja Hamas ei ole neid vabatahtlikult nõus olnud vabastama. Ja Iisrael ütleb, et tegelikult ega muud head viisi ei olegi oma pantvange tagasi saada, kui avaldada sõjalist survet ja loomulikult ka diplomaatilist survet, aga kindlasti kui üks surve jääb olemata, siis need pantvangid hoitakse ikkagi, tähendab, et neil Hamasil ei ole ühtegi head põhjusteid vabaks lasta, kui Iisrael ei survesta neid piisavalt. Nii et selline on praegune olukord rindel, nii siis põhjapiiriga seoses kui ka Hamasiga Gaasas, ja ega me veel ei tea, kui pikalt see lahing seal edasi käib, et saada nagu siis põhilises osas selle asja võiduka lõpuni, aga igal juhul on arvata, et selline väiksemad lahingud ja terrorismist selle piirkonna puhastamine võtab kindlasti veel teisegi pool aastat, et siin ei saa teha illusioone. Terrorism on imbunud kõigisse struktuuridesse ja Iisrael peab sellega tegelema ka tõsiselt, et saada omad kodanikud sellest terrorijohust vabaks.
Mim kõmrõmakeinu tõfija vetim lõh alenu kimanak nula David.
Saadet Israel ja meie.
Täna on meiega Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peeter Võsu, kellel äsjased värsked pühamaa muljed just südames ja kuuleme aktuaalset Iisraelis seisuga aprillikuu aastal 2024. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja seoses Hamasi rünnakuga nüüd on tulnud Iisraelis veel üks teema esile. Nimelt väga suur osa maailmast tahaks Palestiina autonoomiast teha riiki. Ja seda on Iisraelile peale käidud, aga kuidagi nagu ei jõua väga paljudele kohale, et see Palestiina autonoomia kuid aga reformitud saaks. Ja ta nüüd otseselt ei tegeleks enam terrorismiga ja muidugi nüüd paljud üritavad mõjutada neid, et ärge siis ka enam makske palka terroristidele, kes on vanglas, aga nad seda veel ei ole ikkagi sellest loobunud. Aga sellelegi vaatamata nende üks nende tingimustest, millega nad on tulnud välja, et siis nad teevad ühtsusvalitsuse, milles osa valitsusest kuulub ikkagi terroristlikule Hamasile. Ja seda terroristliku Hamassi on valitsusse tahtnud ka rahvas, kes hääletab, kui neil tekib võimalus valida kas Palestiina autonoomia või Hamasi poolt, siis enamus hääletaks Hamasi poolt valitsusse. Ja kui nüüd tuleks ühtsusvalitsus, siis nad ütlevad, et loomulikult Hamas on ju nende üks poliitilisi jõude, kes kindlasti peaks olema ka valitsuses kaasas. Ja see sõnum kuidagi läheb lääne inimestelt kaduma ja nad ei anna endale aru, et tegelikult see ju kõige selle kurja juur ongi. Ja kui nad nüüd tahavad luua kahe riigi lahenduse, mis võibolla, et ei olekski muidu nii väga teemaks, siis tegelikult nad tahavad ju tagasi saada seda kurja juurt, seda terroristi, kes siiani on Iisraeli rakettidega pommitanud ja kelle vastu kogu see võitlus nüüd on käima läinud. Ja nüüd ühe osana sellest võitlusest on siis ÜRO julgeolekunõukogu hääletus, kui 18. aprillil hääletati, kas peaks Palestiina autonoomia saama täisliikme staatuse ÜRO-s. Ehk siis teiste sõnadega see annaks talle kuidagi nagu tunnustuse kui riigile. Ja Algeeria tegi selle ettepaneku, seda toetas 12 riiki, erapooletud oli 2 ja vastu 1. Ja kui nüüd Sloveenia, Sierra Leone, Venemaa, Lõuna-Korea, Mosambiik, Malta, Jaapan, Guayana, Prantsusmaa, Ecuador, Hiina ja Algeeria olid siis toetamas seda, siis erapooletuks jäid Ühendkuningriik ja Sveits. Ja vastu oli USA, kellel on ka veto õigus ja kes tegelikult siis ainsa riigina blokeeris kogu selle arengu ära. Ja muidugi Ameerika on siin ka, praegune valitsus on ikkagi nagu üritanud saada Iisraeli kahe riigi lahendust, ehk siis anda Araabia riik ka sinna Iisraeli keskele, siiski Ameerika seisukoht on selle asja juures, et see riik peaks tekkima läbirääkimiste käigus, mitte ühepoolse avaldusena. Ja kahjuks see nii on, et sellega seoses siis nüüd on jälle üks vastasseis, aga see on huvitav, et nüüd Iisrael oli väga pettunud, et mõnedki sõbralikud riigid nagu Sloveenia, Lõuna-Korea, Malta, Jaapan, Prantsusmaa ja Ecuador ja et nende riikidega need esindajad, nende diplomaatilised esindajad kutsuti siis vaibale Iisraelis, et nendega rääkida ja küsida, miks nad sellist avaldust üldse toetasid. Siin osa nendest riikidest muidugi, kes toetasid, ei tasugi kutsuda, kui nagu Venemaa ja Mosambiik ja Algeeria, no nende puhul ja Hiina isegi, nende puhul on Iisrael väga selge, miks nad toetasid sellist algatust ja nendega ei jõuta nagu nii kokkuleppele, aga et siis Iisraeli diplomaatia nüüd üritab kuidagi nagu selgusele jõuda, et miks on Iisraeli sõbralikud riigid ka selle konksu otsa haakunud. Ja muidugi isegi jääb natuke küsimuseks, miks Ühendkuningriik ja Sveits ei võinud ka vastuhäält anda, aga muidugi noh, nende hääl ei oleks üles kaalunud midagi. Ja muidugi nüüd veel mis sellised arengud, mis praegu veel on käimas ja mis on pooleli, võib-olla kõige rohkem maailma tähelepanu on pälvinud Ameerika Ühendriikide, aga ka Ühendkuningriigi ülikoolide mässud. Ja siin tuli välja üks Iisraeli tuntud ajaloolane ja riigitegelane Michael Oren, kes tegi üleskutse Ameerikas FBI-le, et te peaksid seda asja uurima, need ei ole ju mingid isetekkelised mässud, vaid selle taga on teatud kontingent inimesi, kes soovivad, et Ameerika asuks Hamassi toetama ja et need ülikoolid toetaks Hamassi. Siin on tehtud uuring, näiteks Katar on viimase 20 aasta jooksul ligi 5 miljardit annud oma fondide kaudu Ameerika tippülikoolidele, et siin on teada, et rahaga koos on tulnud ka mingisugused tingimused ja mingisugused nõuded. George Soros on toetanud Iisraeli riigi vastaseid jõudusid ja nii edasi. Meil täna ei ole küll aega rohkem nendel teemadel rääkida, aga igal juhul need teemad on praegu õhus ja see on hea, kui me ka teadvustame, et tegelikult siin ei ole tegemist mitte mingisuguse üliõpilaste algatusega, vaid need on väga tendentslikud mässud ja siin tahetakse kogu lääne ühiskonda panna mõtlema kaasa terroristidele ja seisma Iisraelile vastu, nii et siin on tõesti tänu Jumalale, kui Ameerika suudab ka need jõud seljatada.
Aga kõigile meie raadiokuulajatele, Jumala ära valitud rahvale, suure kuninga linnale soovime shalom, rahu kõikjal maailmas, Jumala ära valitud rahvas.
Ja shalom.
Ebenu shalom.